Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Sergei Lavrov repetă la Chișinău că Moscova dorește înlăturarea lui Igor Smirnov.
Istoria trăită, de ce a rămas pe hârtie decretul lui Mircea Snegur pentru naționalizarea armelor sovietice.
Organizație neguvernamentală caută moldoveni în străinătate dornici să investească acasă.
Și Iranul se confruntă cu noi sancțiuni occidentale.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Președintele în exercițiu al OSCE salută întâlnirea și declarația comună semnată ieri de liderii Moldovei și regiunii transnistrene. Întâlnirea constructivă și declarația semnată de cei doi lideri sunt un pas important pe calea avansării soluționării problemei transnistrene, a spus Andronius Azubalis, potrivit unui comunicat de presă al OSCE. Noua rândă de negocieri este planificată la Vilnius la 30 noiembrie. Ministrul Rusiei Externe Sergei Lavrov a declarat la Chișinău că Rusia salută planificarea reînceperilor negocierilor pentru rezolvarea problemei transnistrene în formatul 5+2, dar Moscova dorește ca regiunea separatistă să obțină un statut special. Mai multe despre declarațiile șefului diplomației Rusiei la Chișinău și câteva reacții imediat peste câteva minute. Statele Unite au anunțat că vor înceta să își respecte anumite obligații din acordul asupra forțelor convenționale din Europa face, în ceea ce privește Rusia. Într-o declarație a purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, Washingtonul nu va mai oferi date despre forțele sale convenționale din Europa Rusiei, pentru că negocierile asupra controlului armamentelor cu Moscova trenează de prea mult timp. Potrivit agenției de presă Associated Press, se așteaptă ca și țările europene aliate Statelor Unite să facă același lucru. Rusia s-a retras din tratat în 2007, dar Statele Unite și aliații lor au continuat să îl respecte și să ofere date Rusiei. Conducătorii militari ai Egiptului au anunțat că alegeri prezidențiale vor avea loc la sfârșitul lunii iunie anul viitor. Anunțul vine după un nou val de proteste soldate cu ciocniri violente între protestatari și forțele armate. Potrivit autorităților, 24 de oameni au fost omorâți și peste 1200 răniți în ciocnirile din ultimele zile. Alegeri parlamentare în Egipt au loc săptămâna viitoare. Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU a condamnat într-o rezoluție sprijinită de țările occidentale și de un număr de țări arabe guvernul sirian pentru violențele din ultimele 8 luni împotriva protestatarilor antiregim. Rezoluția a fost votată de 122 de țări, 13 țări s-au opus și 41 s-au abținut. Ambasadorul Siriei la ONU a caracterizat rezoluția inițiată de Germania drept, cităm, o declarație de război. Potrivit estimărilor ONU, 3500 de oameni au murit în violențele dintre protestatari și forțele de securitate din luna martie încoace. Anterior, premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a repetat apelul țării sale ca Bashar al-Assad, președintele de la Damasc, să demisioneze și să învețe din lecțiile istoriei că cei care au folosit armele împotriva propriului popor sunt până la urmă răsturnați de la putere. Erdogan a dat ca exemplu pe Hitler, Mussolini, pe Nicolae Ceaușescu și pe Muammar Gaddafi. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale, Luis Moreno Ocampo, a spus că fiul fostului lider libian, Muammar Gaddafi, ar putea să fie judecat în Libia, unde, dacă va fi găsit vinovat, ar putea să fie condamnat la moarte. Declarația a fost făcută după convorbirile pe care le-a avut la Tripoli cu autoritatea provizorie din Libia. Liderii de la Tripoli doresc ca atât Saif al-Islam, cât și fostul șef al securității sub regimul Gaddafi, Abdullah al-Senussi, să fie judecați în Libia și nu la Haga. Procurorul șef al Curții Penale Internaționale a spus că instanța pe care o reprezintă va sprijini instrumentarea cazului.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a repetat astăzi la Chișinău că Moscova ar vrea un nou lider la Tiraspol și înlocuirea lui Igor Smirnov în rezultatul alegerilor din 11 decembrie din regiunea transnistreană. Ministrul Lavrov a confirmat această poziție a Kremlinului la o zi după ce Smirnov a folosit ocazia unei noi întâlniri cu premierul moldovean Vlad Filat pentru a-și exprima încrederea că se bucură în continuare de sprijinul Moscovei. În cursul vizitei de astăzi la Chișinău, a doua după cea din campania electorală din 2009, șeful diplomației ruse a mai spus că integrarea europeană nu împiedică Moldova să se integreze și cu Estul, un subiect discutat de Lavrov, mai ales cu liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
După o întâlnire cu omologul său moldovean Iurie Leancă, Serghei Lavrov a anunțat într-o conferință de presă despre decizia comună a Chișinăului și Moscovei de a prelungi pentru încă 10 ani perioada de acțiune a tratatului de bază de prietenie moldorus. Jurnaliștii însă nu au ezitat să-l întrebe de ce Federația Rusă vrea să deschidă la 4 decembrie, când Rusia își alege deputații în Duma de Stat, secții de vot pe un teritoriu necontrolat de autoritățile de la Chișinău.
Здесь наша позиция основывается на двух абсолютно принципиальных.
Federația Rusă va face tot posibilul ca un număr maxim de cetățeni să-și exercite dreptul de a alege, indiferent dacă aceștia se află pe teritoriul Rusiei sau în afara țării și în limita respectării suveranității Republicii Moldova, a declarat Lavrov. Șeful diplomației Rusiei a fost întrebat și dacă este absolut sigur că Rusia nu mai vrea să-l vadă pe Igor Smirnov în calitate de lider la Tiraspol.
Мы свою позицию изложили четко, и она остается в силе.
Noi ne-am expus părerea vis-a-vis de acest subiect și aceasta rămâne în vigoare, a conchis Lavrov după ce anterior șeful administrației prezidențiale ruse, Serghei Narishkin, îi sugerase actualului șef de la Tiraspol, Igor Smirnov, să părăsească scena politică și să facă loc unui lider mai tânăr și mai diplomat. Despre reînceperea negocierilor pentru rezolvarea problemei transnistrene în formatul 5+2, ministrul rus de externe a declarat că Rusia salută acest pas, dar că Moscova dorește ca regiunea separatistă să obține un statut special. Șeful diplomației rusești a mai spus că partea rusă se pregătește serios pentru reluarea acestor negocieri și că situația trebuie deblocată, respectându-se integritatea teritorială și suveranitatea Moldovei. Un alt subiect controversat pe care Serghei Lavrov nu l-a evitat în discuțiile purtate la Chișinău a fost Uniunea Euroasiatică, proiect integraționist ce cuprinde deocamdată Rusia, Belorusia și Kazahstanul, dar pe care Kremlinul nu ascunde că ar vrea să-l vadă mult mai extins. Mai întâi la conferință de presă, iar mai apoi la o întâlnire cu studenții unei universități moldovenești, Serghei Lavrov a spus de mai multe ori că această viitoare uniune va fi deschisă pentru primirea altor foste republici sovietice.
Integraționale procese должны быть совместимы и они не вступают в противоречие.
Suntem mirați că în state ca Republica Moldova, ce se află între Uniunea Europeană și Rusia, sunt puse să aleagă între vest și est. Nu există o contradicție între aceste două procese de integrare, a subliniat Lavrov. Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, crede că Republica Moldova ar trebui să trateze cu maximă prudență astfel de declarații sonorizate de emisarii de la Kremlin.
Rusia are interesele sale, noi trebuie să avem interesul nostru. Ei poate să deschidă orice uniune, noi am ales Uniunea Europeană și acolo ne drum. Rușii știu cum ei se facă, încetșor, încet. Noi nu forțăm, noi nu considerăm că poate fi impediment pentru Uniunea Europeană, așa cum și cu CSI-ul. Ei știu aș promova interes. În rest, depinde de noi dacă noi știm să pledăm pentru interesele statului și nu pentru interesele altui stat.
Serghei Lavrov s-a mai întâlnit la Chișinău cu premierul Vlad Filat, președintele interimar Marian Lupu, cu liderul Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin, dar și cu deputații Igor Dodon și Zinaida Greceanu, proaspăt desprin din acest partid și care ar putea oferi majoritarilor voturile necesare pentru alegerea șefului statului. Europa Liberă l-a întrebat pe unul dintre deputații comuniști, Eduard Mușuc, dacă aceste discuții separate cu cei doi foști comuniști nu semnalează oricum un sprijin rusesc pentru candidatura Zinaidei Greceanu la funcția de șef de stat.
Eu cred că poate mai mult este așa, știți, un gest față de fost membru, fost membru ai guvernului, pe care avea o relație încă atunci când pe cele meu a fost la guvernare. Eu cred că această întrevedere scurtă nu trebuie privită ca un sprijin la unii candidaturi sau altă.
Europa Liberă i-a solicitat și directorului executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, o opinie despre tratatul moldorus prelungit astăzi pentru încă 10 ani.
Acordul respectiv creează o bază juridică pentru dezvoltarea armonioasă a relațiilor, dar acest tratat trebuie îndeplinit și din păcate nu pot să spun că acest tratat a fost îndeplinit tocmai, în special, de exemplu, articolul 5, prin care părțile au condamnat separatismul și s-au angajat să nu susține mișcările separatiste.
Ne-a spus Victor Chirilă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii spune că numărul cazurilor cunoscute de abuzare sexuală a copiilor în Moldova ar fi de ordinul sutelor în fiecare an. Numai 10 cazuri au ajuns în instanțele de judecată anul trecut. Apărătorii drepturilor copiilor cred că informarea populației poate preveni abuzurile și au lansat astăzi campania Atingere Indecente, relatează Diana Răileanu.
Președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, CNPAC, Daniela Sâmboteanu, spune, cu referire la statistici, că în 80% din cazuri copiii victime îi cunosc pe abuzatori, aceștia fiind un membru al familiei sau o persoană din anturajul lui. Pentru a atrage atenția maturilor, dar și autorităților asupra problemei, CNPAC împreună cu Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului au lansat campania Atingere Indecentă. Lipsa psihologilor în școli, surse financiare insuficiente alocate de stat pentru protejarea copiilor și ignoranța adulților duc la creșterea numărului de cazuri al abuzului sexual față de copii. De această părere este președinta CNPAC Daniela Sâmboteanu.
Societatea uneori reacționează paradoxal și în loc să ofere sprijin copiilor, îi învinuiesc. Îi învinuiesc că nu au sesizat, că nu au comunicat, că nu au cerut ajutor.
Datele Ministerului de Interne arată că anul trecut au fost abuzați peste 200 de copii, iar în primele luni ale acestui an, 132. Doar foarte puțin dintre infractori ajung să răspundă pentru faptele pe care le comit, constată șefa Direcției Municipale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Svetlana Chifa.
Dacă să facem analiză cine mai des ne raportează despre cazele abuzului de copii, sigur că, zicem, circa 60% sunt raportate de către rude. Vreo 35% sunt raportate de către autoritățile tutelare. Noi și anul precedent și anul acesta avem numai câte un singur caz raportat personal de copil că a suportat un abuz sexual.
În mediul rural, spun promotorii campaniei, copiii sunt mari perdanți. În școlile din sate lipsesc psihologii, iar în primării nu găsești un funcționar responsabil de protecția drepturilor copilului. Experții de la Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii și Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Minorilor propun și niște măsuri care, în opinia lor, ar scădea numărul copiilor abuzați sexual. Printre acestea sunt instruirea pedagogilor, a medicilor sau a polițiștilor în domeniul drepturilor omului, înăsprirea pedepselor pentru abuzatorii sexuali de copii sau crearea unui sistem de monitorizare a persoanelor care și-au ispășit pedepsa pentru astfel de infracțiuni cu limitarea accesului în instituțiile pentru copii. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Organizația neguvernamentală Pro Rural Invest a obținut bani de la Uniunea Europeană pentru un nou proiect menit să-i ajute pe moldovenii din străinătate să-și investească banii în afaceri la Baștină. Într-un interviu azi dimineață cu Alexandru Canțăr, directorul organizației Viorel Gherciu a spus că va considera proiectul un succes dacă în urma lui se vor deschide măcar 150 de afaceri noi.
Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de către Agenția Cehă de Dezvoltare, dar rămâne să oferim asistență tuturor celor care lucrează peste hotare sau care au lucrat peste hotare sau rudelor acestora care doresc să beneficieze de o instruire și o asistență de a-și lansa o afacere în Republica Moldova.
Câți ar fi acești potențiali beneficiari?
Ne propunem ca să fie instruiți în jur de cel puțin 900 de persoane pe parcursul a 3 ani de zile și urmează ca din cei 900 instruiți să susținem cel puțin 150 să fie ghidați ca să-și lanseze afacerea proprie și ulterior să le oferim și asistență păstrare.
Ce prevede acest proiect ca să-l poată motiva pe imigrantul moldovean să-și riște banii? Orice afacere are o doză de risc, nu?
Bineînțeles. Și noi nu vrem să fim cei care o să reorientăm ca să investească într-o afacere și ulterior ca să nu-și poată scoate banii. De aceea, după cum am menționat, vom oferi instruire cel puțin la 900 de beneficiari și urmează ca din cei instruiți să selectăm pe cei care doresc, în primul rând, și în rândul 2, pe cei care la care observăm că au acele deprinderi și ideile care doresc să-și le implementeze țin de domeniul realității.
L-ați ascultat pe Viorel Gherciu, șeful organizației Pro Rural Invest, intervievat azi dimineața de Alexandru Canțăr în emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Acum este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, de ce a rămas numai pe hârtie decretul lui Mircea Snegur pentru naționalizarea armelor sovietice? Tema rubricii Istorie trăită. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
La mijlocul lunii noiembrie 1991, mai exact pe 15 noiembrie, președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, semnează un decret istoric. Era vorba de decretul cu privire la declarare de proprietate a Republicii Moldova, a armamentului tehnic militare, altor bunuri militare care aparțin unităților militare ale armatei sovietice, dislocate pe teritoriul Republicii. Snegur invocă în textul decretului declarația de independență din 27 august 1991, potrivit căruia Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără niciun amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale. Prin urmare, Chișinăul interzice evacuarea de pe teritoriul Republicii Moldova a armamentului, tehnicii și bunurilor menționate. În vederea atingerii acestui obiectiv, Guvernul Republicii Moldova este împuternicit să inițieze de urgență tratative cu organele de conducere ale URSS cu privire la transmiterea în proprietatea Republicii a armelor, munițiilor, mijloace de transport, tehnicii și bazelor militare, precum și a celor antebunuri care aparțin unităților militare a armatei sovietice dislocate pe teritoriul Republicii. Conform acestui decret, armamentul din Transnistria urma să revină autorităților de la Chișinău, așa cum tot armamentul, tehnica militară și imobilele armatei sovietice din alte foste republici unionale trebuiau să revină guvernelor noilor state independente. Acest lucru a fost convenit însă numai pe hârtie, pentru că Moscova nu a respectat această prevedere. Rusia nu numai că nu și-a onorat obligațiile internaționale privind retrocedarea către Moldova a armamentului din Transnistria, dar a restructurat forța armată a 14-a sovietică din regiune în trupe rusești, care își arogă până astăzi rolul de garant împotriva unui eventual război între partea dreaptă și cea stângă a Nistrului. Ori amintim că anume Moscova a susținut secesionismul transnistrian, știindu-se faptul că prin crearea unei republici cu centrul la Tiraspol, forțele proimperiale au încercat să zădărnicească independența Republicii Moldova și să o împiedice să-și urmeze interesele sale naționale, anume să adere la Comunitatea Europeană și Euroatlantică. Ceea ce a moștenit Republica Moldova de la forțele militare sovietice au fost doar câteva avioane MiG-uri situate pe aeroportul militar din Mărculești, în partea basarabeană a țării, avioane care între timp au fost vândute la sfârșitul anilor 90 Statelor Unite ale Americii, câteva blendate și mai ales imobile de la marginea Chișinăului, din direcția sud, acolo unde în perioada sovietică se afla cartierul forțelor organizației tratatului de la Varșovia pentru Europa de Sud-Est. Astăzi, clădirile respective aparțin Ministerului Apărării Republicii Moldova. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Statele Unite, Marea Britanie și Canada au anunțat luni noi sancțiuni economice împotriva Iranului, după ce un raport recent al Agenției Atomice a Națiunilor Unite a sugerat că Teheranul a avut și poate are încă ambiția de a construi arma atomică. Îndreptate mai ales asupra băncilor și sectorului energetic din Iran, noile sancțiuni occidentale au fost criticate prompt de Rusia. Are detalii Mircea Țicudean.
Ministerul de Externe al Rusiei a spus astăzi că noile sancțiuni occidentale împotriva Iranului sunt inacceptabile. Poziția Moscovei a fost făcută publică la doar câteva ore după ce Statele Unite, Marea Britanie și Canada au anunțat sancțiuni coordonate împotriva băncilor și firmelor energetice iraniene, inclusiv ruperea totală a legăturilor sistemului bancar britanic cu cel din Iran.
We are ceasing all contact between the UK financial system and the Iranian banking system.
Ministrul britanic de finanțe George Osborne a spus că decizia fără precedent a Londrei a fost luată pentru că băncile iraniene participă la finanțarea efortului de construire a bombei atomice.
President Obama signed an executive order that for the first time
Secretarul de stat american Hillary Clinton a anunțat că președintele Barack Obama a aprobat noi sancțiuni împotriva industriei petrochimice a Iranului, iar aproape simultan la Ottawa, guvernul canadian a spus că a introdus o interdicție totală de a vinde Teheranului mărfuri destinate industriei petrolului și gazelor. Sancțiunile au fost salutate de noul guvern al Italiei, iar agențiile de știri occidentale au scris astăzi că Uniunea Europeană va anunța la 1 decembrie propriile sale noi restricții în relațiile cu Iranul, mai aspre decât oricare altele adoptate vreodată la Bruxelles. Dar în declarația sa de astăzi, purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe, Alexander Lukashevich, a spus că toate noile sancțiuni ar contraveni dreptului internațional și ar îngreuna efortul de a convinge Iranul să nu construiască arma atomică. Într-o analiză semnată de Steve Gutterman, agenția Reuters explică poziția diferită a Moscovei în dosarul iranian prin faptul că rușii se tem mai puțin decât Occidentul de eventuala bombă atomică a Teheranului. Rusia are și legături comerciale importante cu Iranul și a construit prima centrală nucleară, intrată în funcțiune anul acesta. În plus, scrie Reuters, Moscova folosește chestiunea iraniană ca o pârghie de presiune în relațiile sale cu fostul inamic din vremea războiului rece, Statele Unite. Rusia a aprobat până acum 4 seturi de sancțiuni ale Consiliului de Securitate ONU împotriva Iranului, cel mai recent în 2010. În același an, președintele Dmitri Medvedev i-a făcut pe plac președintelui Barack Obama, anulând și un contract de vânzare către iranieni a unor rachete antiaeriene. Dar acele decizii, continuă Reuters, au fost luate într-o vreme când relațiile americano-ruse păreau să fi intrat pe o traiectorie ascendentă, când președintele Obama a micșorat ambițiile scutului american antirachetă și a semnat cu Medvedev un nou tratat de limitare a înarmării nucleare. Acum însă, când discuțiile despre scutul antirachetă sunt în impas și când apare posibilitatea ca președinția americană să fie preluată la anul de un republican mai critic față de ruși, Moscova consideră, se pare că n-are mare lucru de câștigat susținând noi sancțiuni împotriva Iranului. Lucrurile nu se vor schimba în viitorul apropiat, anticipează Reuters, observând că premierul rus Vladimir Putin, care ar putea reveni la anul la președinție, este mai puțin îngrijorat decât Dmitri Medvedev de ambițiile nucleare iraniene.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
Cătălin Dorian Florescu, un scriitor elvețian de origine română, a câștigat duminică la târgul de carte Buch Basel premiul Schweizer Buchpreis pentru romanul Iacob se hotărăște să iubească. Anunțând alegerea dintr-un total de 60 de opere literare, juriul a spus că romanul este, cităm, cea mai remarcabilă operă literară a anului 2011. Iolanda Bădiliță a realizat un interviu cu scriitorul Florescu.
Povestea principală se întâmplă în cadrul nemților din România, în satul Tripsvetă, care se cheamă Tomnatic.
Există acest sat?
În Banat, sigur, există satul Tomnatic din Banat. Este o poveste, deci, a unei minorități germane, a unei soarte, a unui tânăr Iacob. Este o poveste de istorie, de colonializare a Europei, modul în care Europa s-a format, în toate formele, care începe în timpul monarhiei și se termină în comunism. Este și într-un fel, Holocaustul german, deci deportarea germană spre Ucraina, Iacob intră într-un astfel de tren, reușește să sară din tren. Scriitorul nu-și alege povestea întotdeauna așa de sine, ci povestea își alege și scriitorul. Deci ea vine, e prezentă, sau, ca să spunem așa, e un dialog, trebuie să o vezi. Și nu ai mult, ai libertatea de a alege poveștile, desigur, dar nu toată libertatea. Deci poți să scrii numai despre ce ai habar. Eu în acest punct sunt și am rămas român. Cultura, tradițiile românești, cântecele, legendele, e ceea ce mă atrage. E modul meu estetic de a scrie. Sunt un felini din Est, cu toate că, bine, spun felini, desigur, este un mare magician. Vreau să spun modul în care scriu.
Totuși, sunteți un autor care și-a petrecut cea mai mare parte din viață în Elveția. De ce seva dumneavoastră artistică tot de acolo se trage? Sau poate e doar o impresie?
Nopțile le petrec în România. Când dorm, cunoașteți, nu, teoriile că sufletul se distanțează de corp și se ridică în aer deasupra Zürichului și plutește spre deasupra Austriei, Ungariei și ajunge la Timișoara și merge să bea o bere. După care, spre ziua, se întoarce înapoi și se pune din nou în corpul meu și mă trezesc și sunt în Elveția. Am scris odată un articol sau un eseu spunând că sunt ca un copac care, într-adevăr, crește aici, dar rădăcinile trec pe sub Elveția, pe sub Austria, pe sub Ungaria și ies la iveală la Timișoara, lângă gară.
Sub forma ce?
Prima, probabil cea mai frumoasă care se poate lua. Deci eu transform realitatea românească sau est-europeană în ceea ce se cheamă literatură, care îmi permite să am un public pe care l-am avut. Deci fac ceva frumos, fără a fi însă prezent zilnic în România. Îmi iese acest lucru, presupun prin faptul că multe din aceste rădăcini au rămas românești. Înțeleg limba română și o vorbesc foarte bine, aș fi putut să uit, cum mă uită mulți. Eu am plecat la 15 ani. Puteam
vorbiți
să
cu cineva aici, românește?
Nu, cu părinții puțin, da. E o română care după aceea ar putea fi așa stâlcită încât să o uit. Înțeleg codurile oamenilor, codurile sociale, codurile mimice, gestice, umorul. Am o simpatie foarte mare pentru oamenii din popor, simpli, țărani. Deci există partea asta în care într-adevăr nu trăiesc în România, nu particip la realitatea cotidiană. Nici nu scriu despre acest lucru. Acest lucru îl fac scriitorii români tineri de la Polirom. Nu există o generație tânără care nu scrie despre trecut, ci scrie despre viața de acum. Eu fac inversul. Într-adevăr, când sunt în România, sunt un turist cu euro și mă întorc în Elveția. Intru în țară, îmi iau povestea, mă întorc și fac literatură germană. Este un fel de oportunism în acest lucru, dar este singurul care mi-este la care am acces prin biografia mea. Altceva, ce mi-ar rămâne de făcut decât să scriu în Zürich și să scriu aceleași povești, uneori destul de sterile, dintr-un capitalist foarte umflat.
L-ați ascultat pe scriitorul elvețian de origine română Cătălin Dorean Florescu, intervievat de corespondenta noastră Iolanda Bădilițe la Târgul de Carte de la Basel.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Irina Vicol de la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri din ziarul Economist editorialul Criza lor și criza noastră. Iată că așa numita criza datoriilor suverane din zona euro, care este catalogată mai degrabă ca o prefață a unui nou val al crizei mondiale, se lasă cu demisii, fie forțate de circumstanțe cum ar fi cazul lui George Papandreou din Grecia sau Silvio Berlusconi în Italia, sau impuse de decizia poporului cum ar fi cazul Spaniei, unde socialdemocrații lui José Luis Rodríguez Zapatero, aflați la putere încă din 2004, au suferit duminica o înfrângere categorică la alegerile generale. Tot miercuri aflați că industria resimte o lipsă acută de muncitori calificați. sistemul de învățământ nu face față. Lipsa personalului calificat scoate din buzunarul angajatorului din industrie milioane pentru instruirea acesteia. Cauzele deficitului forței de muncă în industrie sunt multiple și toate rezită din handicapul sistemului educațional, care produce într-un număr exagerat juriști, economiști, politologi și foarte puțini muncitori calificați. În același timp, statul cheltuiește sume record pentru educație, care ajung la 9,5% din PIB, pe când media europeană este doar 5,5%. Însă impactul economic sau social al investițiilor în educație sunt, dacă nu nule, atunci foarte greu de observat. De asemenea, partea ascunsă a tranzacțiilor imobiliare. Achiziția unui imobil este cea mai sigură investiție în timp, dar nu totdeauna locuințele scoase la vânzare au actele în regulă. De exemplu, noi stăpâni se pot trezi la ușă cu executorul judecătoresc sau cu membrii fostului proprietar că vânzarea imobilului nu a fost făcută cu acordul tuturor. Mai multe detalii aflați miercuri, citind noul număr al ziarului Economist, pe care au găsit în toate chioșcurile de presă.
Cu temele din Economist ne apropiem de sfârșit. La ora 7, mâine dimineață, ascultați emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală, campania Atingere Indecentă pentru apărarea copiilor de abuzuri sexuale. Prezentatorii Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.